Jeg vil jo gerne sige tak for velkomsten her til. Og vi snakker lige om det her, vi starter der. Det der med at komme i sit eget missionshus og skulle stå heroppe, det er ikke altid så nemt. Og jeg har jo lidt udfordring med den her talerstol, fordi på et tidspunkt så ødelager jeg jo noget. Så det skal jeg se, om jeg kan undgå at gøre i aften. Men jeg har jo også glædet mig til at komme, fordi at vi skal jo være sammen med et budskab. Og jeg håber sådan set, at det er et budskab til dig. Jeg håber også, det er et budskab til mig. Og det er i hvert fald en ting, jeg rigtig meget håber, det er, at det er et budskab fra Gud. For Gud har et budskab til os, måske har han flere. Men Gud har et budskab til os, som han gerne vil nå os med. Inden vi skal læse en kort tekst, så må jeg lige fortælle en historie, som gjorde et rigtig stort indtryk på mig. Det var min bror, der fortalte det. Han havde været til gudstjeneste i Herning ved et sted, og så fortæller han sådan her. Noget, som præsten gjorde, så jeg kan jo ikke gøre ligesom præsten, men måske lidt der minder om det. De fleste af os har en kalender. Nogle af jer har sådan en af papir, nogle af jer har bare jeres kone, og nogle af os har sådan en her. Og hvis jeg ser på min kalender, så kan jeg godt se, hvad det sådan set er, der står i min kalender. De næste dage og uger og måneder, der er bestyrelsesmøde, og der er skoleafslutning, der står der noget med ferie. Og så står der et eller andet hernede med en fødselsdag og en prædiken i et eller andet mærkeligt sted. Og der er fyldt med ting i min kalender. Og det er sådan set gode ting. Og de fleste af tingene glæder jeg mig til. Men det, der er interessant ved alle, og jeg siger alle tingene i min kalender, kan jeg for så vidt godt aflyse. Dem alle sammen. Jeg kan sige, jeg kommer ikke. Jeg kan sige, desværre har jeg ikke tid. Jeg skal noget andet. Jeg orker det ikke. Og så videre, så videre, så videre. Det kan godt være på et tidspunkt, der er nogen, der begynder at stille et spørgsmål, på et tidspunkt siger arbejdsgiveren, så skulle du måske overhovedet ikke komme. Men der er ikke noget i min kalender, jeg ikke kan aflyse, jeg ikke kan flytte på. Intet. Det er min kalender, som jeg har lavet. Men Gud har jo også en kalender for mig. Og der er to datoer i Guds kalender for mig, som jeg skal være opmærksom på. Jeg kender dem ikke. Gud kender dem. Og den ene er den dag, hvor jeg skal dø. Og den anden er den dag, jeg skal stå for Guds domstol. Og der er ingen af dem, jeg kan melde afbud til. Jeg kan ikke sige, at jeg ikke kommer. Jeg kan ikke sige, at jeg lige skal noget andet, eller jeg har ikke lyst til det. Jeg har to dage i Guds kalender, og de står fast. Mine aftaler kan jeg ændre. Men den aftale, Gud har med mig, om at vi skal mødes, den kan jeg ikke ændre på. Og det er jeg nødt til at forholde mig til i mit liv nu, her i dag. Fordi to dage, de kommer med sikkerhed. Vi vil bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at du har lovet, at du vil være midt i blandt os. Jesus, vi beder dig også om, at du må åbne dit ord for os. Beder dig om, at der må være et ord for dig til hver enkelt af os. Amen. Jeg vil gerne læse en tekst, som jeg tænker, at nogle af jer har hørt to gange, eller 32, eller 217 gange, jeg ved det ikke. Men jeg tager den alligevel. Og det er fra Lukas evangelie, kapitel 15, vers 11. Og Jesus, han er i gang med at fortælle lignelser. Og han har fortalt lignelsen om det mistede for, om den tabte mønt. Og så kommer han til lignelsen om den fortabte søn. Og jeg vil bare læse noget af den. Jeg tænkte, måske det går nok lige at stå op en gang imellem. Så dem, der overgår, må gerne stå op. Dem, som ikke lige kan, må gerne blive siddende. Men vi vil gerne læse det i Jesu navn. Han sagde også til dem, en mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et udsvævende liv. Og da han satte det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sin marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønner, som svinene åd, men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod, og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg brød op og gå til min far og sige til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejere. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så hans far ham, og han fik medynk med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faren sagde til sin tjener, skynd jer at komme med den fineste festdragt og give han dem på. Send ring på hans hånd og give ham sko på fødderne og kom med fedekalven, slag den og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gør de sig til at feste. Amen. Og jeg tænker, at det er en historie, vi på mange måder kender. Og jeg hører sige en masse nyt om. Men jeg blev godt, den anden aften her, der blev jeg godt opmærksom på en ting, som jeg ikke har tænkt over. Hvad nu hvis, og det er det der med visserne, hvad nu hvis den der søn havde været en lille smule klogere, og lidt mere fornuftig, så når han fået den der store stak penge og taget til den der by langt bort, han kunne jo have købt sig en ejendom at bo i, så kunne han købe en mere leje ud, og så kunne han have startet lidt business. Og så kunne han have levet der til sin dages ende for de penge, han har fået med. Og så har han ikke haft brug for at gå tilbage til sin far. Er der nogen af os, der vores liv er kommet derhen, hvor vi egentlig ikke længere har brug for Gud? Har vi fået organiseret os sådan, at vi ikke længere har brug for Gud? Hvorfor går sønnen tilbage til sin far? Det gør han, fordi han har brug for det. Han har brug for at gå tilbage til sin far. Og derfor gik han. Har vi brug for at komme til Gud med vores liv? Eller har vi efterhånden fået det sådan, at det behøver vi egentlig ikke mere? Om i 1. Mosebog hører vi om en mand, som ikke har brug for Gud. Det er Kain. Han går med bøjet hoved. Og Gud henvender sig til ham. Kain siger, du bliv væk fra mig. Og det ender med, at han slår sin bror ihjel. Og så går han. Og Gud kommer til ham. Og han afviser Gud igen. For han er ikke, synes ikke, han har brug for Gud i sit liv. Og så må han vandre uden Gud. Og så må han jo reelt gå sin død og sin dom i møde uden Gud. Den her fortabte søn, han sidder jo så derude og finder ud af, at jeg må vende tilbage til min far. Og det er interessant at lægge mærke til noget. For han vil gå tilbage til sin far. Og han vil bede himlen om tilgivelse. Han vil sådan set også bede sin far om tilgivelse. Og så vil han til at handle med sin far. For han tænker, hvis jeg nu går hen til min far og beder om tilgivelse, så kan det være, at jeg kan få lov til at gå som daglejer. Det er, så kan jeg lave en handel med min far. At når jeg har bedt om tilgivelse, så kan jeg tilbyde min arbejdskraft, og til gengæld kan jeg få mad og tøj og husly. Så han er med på, at han skal bede sin far om tilgivelse, men bagefter vil han lave en handel. Han har noget, han kan tilbyde sin far, nemlig sin arbejdskraft. I bytte for det, han synes, han har brug for. Nemlig noget mad og tøj, et sted at bo. Han har ikke forventning om, at han bliver genindsat som en søn. Det er han fuldstændig klar over. Han har brug for at bede om tilgivelse, og så vil han lave en handel. Et eller andet sted ved han godt, at det er urimeligt, det foretagende, han har gang i. At han har fået det hele, og så kommer han alligevel tilbage og bekender sin fejl og sine synder. Han har egentlig ikke nogen tanke og forventning om at få det, som han får. Fordi faren er ikke ligesom sønnen tænker. Faren venter på, at han kommer. Han er ude og kigge efter ham. Hvilke mange har han kigget efter ham? Men i hvert fald den dag er han ude og kigge efter ham. Det er nok ikke den første. Men han venter på, om han spejder efter ham. Og da han kommer, så løber han i møde. Nej, dengang så løb midaldrende mænd altså ikke rundt. De gik pænt og i stad, især hvis der var nogen, der havde lidt rigdom. Og løber man ikke som sådan en dreng. Men det gør han, fordi at sønnen kommer hjem. Og han vil ud til ham. Og han modtager sønnen med noget. Og noget, det bruger vi ikke så meget mere. Nogle gange snakker man om, at vi kan være nådesløs. Vi bruger ikke så meget noget. Men han modtager med noget, og hvad vil det sige? Noget betyder blandt andet, at man giver afkald på hævn, på straf, på tilbagebetaling. Og nåden er gratis for modtageren. Nåden er gratis for modtageren. Men det var jo ikke gratis for faren. Heller ikke sådan helt konkret. Det var da ikke gratis. Han skulle, de der festklæder skulle de have gang i, og de skulle have slagtet fedekalven og lavet en stor fest. Og faren har jo nok godt vidst, at det her vil give et problem med broren. Så det er ikke sådan, at den her fars nåde var gratis. Det var ikke en gratis omgang for faren. Det kostede også faren noget. Og en dag, når den dag kommer, hvor jeg skal stå for Guds domstol, som jeg ikke har mulighed for at komme udenom, der har jeg brug for Guds nåde. Jeg har brug for den nåde, som ikke koster mig noget. Og jeg kan ikke lave en handel med Gud den dag. Jeg kan ikke lave en handel om, at jeg beder om tilgivelse, og så vil jeg godt på en eller anden måde gøre noget for Gud. Det eneste, jeg kan, det er at få nåden fra Gud. Og jeg er en synder, og nogle gange så bliver det sådan noget automatik, jeg siger, at jeg er en synder. Men synd er en virkelighed, som jeg gør, og som jeg er. Og hvis man er i tvivl om, det gælder for ens eget liv, så kan man jo starte med at læse i bjergprædiken og høre, hvad Jesus siger, vi skal og vi ikke skal. Nogle gange kan man høre, og man kan desværre også høre det i nogle prædikener, nogle steder i hvert fald, at det er jo Guds job at være nådig og tilgive synder. Det er Guds arbejde. Det er ligesom det, han skal. Men det er jo ikke noget, Gud skal. Og det er ikke noget, der er gratis for Gud. Det var ikke gratis for den her far, og hvis den fortabte søn noget. Det var bestemt heller gratis for Gud at vise os noget. Men det er faktisk Gud selv, der har valgt, at han gerne vil vise os noget. At han gerne vil give os del i noget. Men der var omkostninger forbundet med det. Og nu skal det ikke være pisken rundt i en masse bibelvers, men alligevel lidt. Det er interessant at lægge mærke til, at da Paulus han skriver til 1. Korintherbrev, eller skriver til Korintherne i 1. Korintherbrev, så skriver han til dem, at han skriver i forhold til første gang, han var hos dem, og grundlagde menigheden. Der var der noget, der var vigtigt for ham. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det. Og der står der, at første gang, han kommer til dem. Og han skriver sådan her: da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide andet end Jesus Kristus og det som korsfæstede. Det havde han besluttet. At da han skulle grundlægge den her menighed, så skulle fundamentet, som den her menighed skulle stå på, det var Jesus som korsfæstede. Det betyder jo ikke, at der ikke var andet, der hørte med. Og man kan bare læse løs i 1. og 2. Korintherbrev. Der hører en hel masse andet med til at være en menighed og til at være en kristen. Men fundamentet og det, der står og falder med, det er Jesus som korsfæstet. Og hvem er det? Hvem er Jesus den korsfæstet? Ham som Paulus mener er vores fundament. For når bliver Jesus kaldt den korsfæstede første gang? Som, så langt jeg kan læse min Bibel, så er det den påske morgen, hvor kvinderne kommer ud til graven, og englen siger til dem. Hvad var det, han sagde til dem? I søger efter Jesus, den korsfæstede. Og det var han jo ikke blevet kaldt før. Det var noget, der skete langfredag. Og der sker noget totalt afgørende langfredag, hvor Jesus bliver korsfæstet. Så at han får, hvad kan man sige, et nyt tillægsnavn efter den dag. Og det er englen, som bruger det første gang. I leder efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her, han er opstået. Får de at vide. Kom og se stedet, hvor han lå. Jesus er opstået. Men det er Jesus, den korsfæstede, der er opstået. Så beskeden er jo også til kvinderne. Ja, det er virkelig den her Jesus, som I så hænge på korset for et par dage siden. Det er ham, vi snakker om. Men der er flere ting i det. For den Jesus, som er her nu, efter opstandelsen, er jo den samme, som har været der altid. Og alligevel er der noget, der er ændret, nemlig, at nu er han den korsfæstede. At Jesus er der sket en forandring med, at man kunne simpelthen se det rent synligt på navlegaben, ikke også? At selvom Jesus var den samme, så var der også noget, der havde ændret sig. Det havde en pris, at Gud gerne vil være mig, min sønner, nådig. Og den pris, det var, at Jesus skulle blive den korsfæstet. For det er, når Jesus er korsfæstet, at han kan bringe frelse til dig og til mig. Og den der korsfæstelse, det er, sådan, det er jo en hel pakke, som starter med, at han bliver forrådt af en discipel, og han bliver taget til fange, og han bliver forhørt, og han bliver pisket, og han bliver forhånet, og han bliver lagt ned på korset, de der navler, de bliver hamret igen. Og lige der er det helt forfærdeligt. Virkelig forfærdeligt. Og han bliver rejst op. Hvordan er det lige, det gør det der kors, når det rejser sig op, og man kommer til at hænge der? Hvad gør det ved ens krop? Hvad gør det ved ens sind, når de står dernede og spytter på en? Og det er dem, man er i gang med at dø for, og de aner ikke, hvad de har gjort. Og det ender jo med, at Jesus må sige, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var ikke noget, som var let at komme om med for Jesus. Vi læser også om, at i Getsemane, så beder han faktisk om at slippe for det. Så det der med, at der skulle betales for, at der kunne være noget for mig, det var ikke en billig omgang for Gud eller for Jesus. Så ved jeg ikke, hvordan I har det, men jeg kan godt nogle gange have det sådan, at det kan være svært at forstå, at det skulle være nødvendigt. Hvorfor skulle det der være nødvendigt? Ja, vi kan godt læse om det, vi kan høre forklaringer fra det gamle testamente om det der lam der, og, som bliver slagtet og blod på størstolperne og ypperste præsten, og geden der bliver sendt ud i ørkenen og alt muligt, som er billedet på Jesus, der leder frem til Jesus. Men forstå, hvorfor det var nødvendigt, at Jesus skulle lide og dø på den måde, for at kunne sove mine synder, og hvorfor det egentlig kunne sove mine synder hos Gud, det kan være svært at forstå. Hvis du kan forstå det, tillykke med det. Nogle af os andre, vi er nødt til at nøjes med at tro på det. At det gælder. For vi kan ikke helt forstå det. Men vi har Guds ord for, at det er nok. At Jesu blod renser os for enhver synd. Og jeg har da nogle gange det der med at forstå det, det bliver sådan nogle gange, jeg vil gerne forstå det hele. Og det irriterer mig, når jeg ikke kan forstå det. Jeg kan faktisk godt blive anfægtet af det, når jeg ikke forstår det. Jeg forstår det ikke, Gud. Kan du hjælpe mig? Og der er nogle ting, som vi mennesker har svært ved at forstå. Et eksempel kan være, fordi der er nogen af os, der har problemer med at forstå det. Hvis jeg nu trykkede på den rigtige måde her, så tror jeg faktisk godt, at jeg kunne få et billede frem af min far, som snakkede til mig. Det er lidt upassende lige nu. Men det kunne jeg jo godt. Og så kan jeg sige, hvordan kan det lade sig gøre, at et billede af mig kan gå herind, og så blive transformeret til et eller andet, som ryger derover til en eller anden mast deroppe, og måske op i himlen og ned til en anden mast, og ned til min morfars hus og ind i deres telefon. Og så skal de sige, hvordan kan det lade sig gøre? Forstår I det? Ej, det var fire. Godt. Men, det kunne vi måske godt få en eller anden klog person til at komme og fortælle os. Og så vil vi sige bagefter, ja, det lyder meget rigtigt. Og vi vil ikke forstå det alligevel. Men det kunne man måske godt give en forklaring på. Fordi det er et eller andet fysik og så videre. Nogle af jer har prøvet det der med, at I har fået et barn. Og jeg ved godt, det kan være lidt forskel på mænd og kvinder og sådan noget, ikke også? Jeg kan mest snakke, hvordan mand kan opleve det. Så det gør de. At man er inde på den der fødestue, der sker mange mærkelige ting, man aldrig har set før. Og man kan godt sådan blive lidt nervøs og alt muligt. Og komme til at svede. Og sygeplejen spørger, skal du sidde ned? Nej, jeg skal i hvert fald ikke sidde ned. Det er det sidste, jeg skal. Og så sker det jo det, at det barn bliver født. Og det går sådan et eller andet sted mellem 5 og 25 sekunder. Så elsker man det barn overalt på jorden. Sådan gik det for nogen af os. Og jeg er med på det andre, der gør det anderledes. Det er helt med på. Men det der, at man kan få kærlighed til et menneske umiddelbart, når man møder det. Man har ikke engang været sammen med det ret lang tid. Og så elsker man det bare. Jeg kan ikke forklare det, men derfor findes det jo alligevel. Ting behøves ikke at kunne forklares for at findes og være reelle og virkelige. Det er ikke mig og min hjernekapacitet, som er bestemmende for, om ting findes. Og at Jesu død og Jesu blod er soning for mine synder hos Gud, er en virkelighed, der findes, uanset om jeg forstår det eller kan forklare det. Og den nåde, som bliver den fortabte søn til del, den nåde, som han får af sin far, er jeg på nogen måder sammenlignet med den nåde, jeg kan få hos Gud. Jeg får den uden betingelser, uden omkostninger for mig selv. Godt være det omkostninger, vi har ved kristen bagefter. Men frelsen skal jeg ikke betale for. Det er ikke en handel, jeg indgår med Gud, om at så bagefter gør jeg så sådan og sådan. Den får jeg ubetinget. Og den er knyttet til Jesu blod. Det blod, som rendt på Golgata. Og vi sang her om navnet Jesus. Og vi har masser af sange, der handler om Jesus. Og det handler om blodet. Fordi det er blodet, der renser. De mennesker, som Johannes han ser i himlen, den store hvide flok. Der er en eneste grund til, at deres klæder er hvide, og det er, at de er vasket i lammets blod. Og den dag, hvor jeg skal dø, så må jeg have min sag med Gud i orden. Og jeg ved jo ikke, hvornår jeg skal dø. For nogen af jer, så er det nok tættere på, den dag er tættere på, end den dag, vi blev født. Men vi ved det jo ikke. Vi ved ikke, om det bliver på vej hjem i dag, eller om det bliver 2067. Det ved vi ikke. Men vi ved, at medmindre Jesus kommer igen, så er den dag, jeg skal dø. Og der må jeg sige, er jeg parat til at dø? Det håber jeg. Kan jeg være bange for det? Ja, det kan jeg faktisk godt. Nogle gange handler frygt måske også, at man er bange for, hvad der sker sådan lige op til, at man dør. Men man kan godt være bange for at dø. Jeg garanterer for, at den her søn her, han har været lidt urolig på den vej, den tur hjem der. Ville det være noget for ham? Men hans far tager imod ham. Men vi kan have lov til at lægge vores liv i Jesu hænder og Jesu blod. For den dag, hvor jeg så skal stå på dommen, så er der en ting, jeg har brug for. Det er, at Gud lader Jesu blod til for mig. Jeg har brug for Jesu blod. Og hvis jeg har Jesu blod til at dække mig, så er der frelse for mig. Så Jesu blod er det eneste håb for mig. Der var et menneske, som var med Jesus og Elias og Moses på bjerget. Det var helt fantastisk. Han ville gerne bygge hytter til dem derop. Og det er også ham, der står i Jesus præstens skår og sværger på, at han ikke kender Jesus. Og han skriver sådan her i 1. Peters brev. Og det er fantastisk. Skriver han sådan her. Lovet være Gud, vor Herre, Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb. Et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde til et uforgængeligt og ukrænkeligt og uvisneligt arv, der ligger gemt i himlen til jer, som er Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede. Gud har en frelse, der bliver holdt rede. Og man kan blive ved Guds magt blive bevaret ved troen, og det må vi bede om. Vi må bede om, at Gud bevares ved troen. Og hvis det er sådan i mit liv, at jeg er begyndt at gå Kains vej, så må jeg vende om. Hvis jeg er begyndt at kunne klare mig selv, så må jeg vende om. For så er der frelse at få. Og enhver, som kommer til ham, vil han aldrig støde bort. Så vi beder sammen. Jesus, vi takker dig, fordi at der er frelse at få i dit blod. Jesus, vi beder dig også om, at det blod må gælde i vores liv. Du kender hver enkelt af os og ser, hvad der bor i vores hjerter. Jesus, vi beder dig om, at det må være dækket af dit blod. Nu, denne aften og den dag, vi skal stå foran din trone. Amen. Så skal vi fortsætte med at synge nummer 518.